En hvernig var það, Sigríður? Þú hefur nú lært, þú hefur nú heyrt þó nokkuð mikið að sögum í æsku, er það ekki?
Já,
eflaust
hef ég nú heyrt það. Það er nú eflaust farið að fljúga og ellin er nú farin að bræða yfir það svo það er nú líklega ekki neitt sérstakt eða engin fróðleiki í því.
Hvernig sögur voru það? Huldufólkssögur?
Jú, huldufólkssögur heyrði maður.